Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Usapang pananalapi at kabuhayan tayo. Nakahingang na ng maluwag ang marami sa pagkakaroon ng COVID-19 vaccine rollout dito sa Australia. One step daw ito para sa new normal na buhay na gusto nating makamit. Pero kamakailan, inalis ng pamahalaan ang JobKeeper payment na tumutulong sa maraming negosyo at empleyado. And without JobKeeper payment, mas marami pa ang nanganganib na mawala ng trabaho. At malaking bahagi ng workforce itong Generation Y o yung mga millennials o yung mga pinanganak between 1981 to 1996 na nahihirapang makaipon at makabawi. Paano nga ba sila magiging wise pagdating sa pag-handle ng kanilang finances? Para tulungan tayo, makakasama natin ang award-winning finance journalist, editor-in-chief ng Money Magazine at Australian-Filipina Lifestyle Magazine founder na si Michelle Baltazar. Pakinggan ang aming naging panayam.
Good morning! Kamusta kayong lahat? At I'm really looking forward to talking to you about this very important issue. Napaka-importante talaga to at maraming naaapektuhan. At alam ko na maraming mga tanong na hindi natin alam paano ba ako makakasurvive while this crisis is going on, di ba?
Tama ka dyan. Michelle, katulad nung nabanggit ko, itong pandemic na apektuhan niya financially ang bawat generations. Pero sinasabi nga sa ilang pag-aaral na malaki yung epekto sa mga millennial. Tingin mo, bakit?
Dahil nga sa ang generation nila, yung parang naipit na this is the first financial crisis, kumbaga, na talagang todo-todo ang hirap. Just to give you a bit of perspective, I think about 5 million people either lost their job or nawalan sila ng extra income nung nagsimula ang pandemya. Ngayon, ang mga millennials, bakit ba sila magsasuffer? Una, syempre, siguro wala pang masyadong ipon. So, wala kang emergency funds. Ang pangalawa, parang nasa mid-career ka. So, mid-career ka, ibig sabihin, pag merong tinatawag na recession, ganon, ang unang tinatanggal, syempre yung mga below the key management, kumbaga. At pangatlo, nandun na rin yung parang reliance natin sa tinatawag na hospitality sector or retail sector or tourism sector na maraming mga millennials din ang employed. So, nung mangyari ang pandemic, sila rin yung first to be cut.
With this age group, ano ba yung nakikita nating nagiging problema pagdating sa pag-handle nila nung sarili nilang pera, yung ipon at saka yung kita?
Siguro una, I will answer that a different way. Ano ba yung mga hindi nila natutunan?
Yeah.
Yun. So, noong teenager pa sila, natuto ba silang mag-handle ng finances nila? So, budgeting. Una yon. Marunong ka bang mag-budget? Kasi ang millennials din is one of the generation na hindi importante yung job security sa kanila, di ba?
Mm-hmm.
So, you travel, you're very values-based. Yung kailangan may purpose yung trabaho nila or else, hindi nila gagawin. Compared to the baby boomers, na syempre merong mga industrial sectors na okay lang, 50 years, ganito ang trabaho nila, okay lang sa kanila. But now, millennials are very purpose-driven. So, hindi naman pagkakamali yon, pero yung natutunan na how do you handle risks later in life. So, now that we know that, ang magagawa mo ngayon is take stock of what you have so far. So, anong skills ka meron, anong network mo to find a job if you're looking for a job, and also, where can you save? And you will be surprised na meron talagang mga ways to save money or earn money despite the challenges of the pandemic.
Mm-hmm. At yan ang isa sa pinaka-exciting pag-usapan. Paano nga ba? Alam ko medyo mahirap to. Katulad nung sinabi mo, mahilig mag-travel, food trip, or mas ine-enjoy nila tong ganitong klase ng lifestyle sa ngayon. Pero with this crisis na hinaharap natin, how do you manage your finances?
Okay. There are a lot of ways, pero siguro ipo-focus ko muna sa tatlong very easy ways. Una, dahil nga natapos na yung JobKeeper, so wala silang source of income, ay pag-aralan talaga ang gig economy. So gig economy is freelancing, side hustle, going online, not necessarily be like a YouTube influencer. Pero sigurado naman ako na whether or not they have a job, you have an internet connection. Mm-hmm. So you need to really look at what you can do there sa side hustle based on your skills. Pangalawa, you can also look at what you have already. So pag example, superannuation. Naiintindihan mo bang superannuation mo kung na-cash out mo to or not? And personally, I don't recommend cashing out your super if you can help it. Please don't, kasi yun talaga retirement savings yon. But you need to know where you're at, ano ba ang finances mo. So including that as well is yung upcoming tax, ito na, malapit na tayo sa tax year. Mm-hmm. Because of the pandemya, binago ng gobyerno ang mga rules so that the millennials will actually get extra $2,000 sa mga concession sa tax ngayon dahil alam nila na naghihirap ang mga tao. Ang pangatlo, I know Filipinos, mahilig tayong mag-study, but upskilling has never been more important. Kung may time ka ngayon habang naghahanap ka ng trabaho, there are a lot of free courses out there because of the pandemic. And education is equals dollars. Ganun yon. Mm-hmm. And then finally, and this is really important, lalo na sa ating mga Pilipino, kasi nahihiya tayong humingi ng tulong or hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng tulong. Dito sa Australia, merong tinatawag na Financial Counseling Australia. So Google that or find out more about it, or you can even go on the website na ang tawag ay servicesaustralia.org. Itong financial counseling na to, napakalaking tulong dahil una, libre. So wala kang babayaran. May mga manloloko dyan na sasabihin, I will give you counseling but you have to pay me $500 or whatever. Ito, libre, galing sa gobyerno. Paano kanila matutulungan? Una, pwede silang humingi ng extension para sa mga utang mo ngayon. Whether you have a home loan, meron kang credit card, or kung ano pa man na debt na hindi mo talaga mababayaran. Ang pangalawa, they can also help you with the mental anxiety. Again, sa ating mga Pilipino, alam mo na palaging matapang, okay lang, tapos pala umiiyak na pala sa loob ng, you know, na, talagang really depressed ka. And the Financial Counseling Australia is a private or discreet way na you can talk about your concerns na feeling mo ayaw mong i-share sa mama at papa mo dahil may problema din sila, ganito, ganon. Mm-hmm. Yun ang tatlo. You know, side hustle, your superannuation and your tax, at saka financial counseling for free.
Pagkatapos nating malaman kung paano magkakaroon ng extra income sa aking panayam kay Ms. Michelle Baltazar, pag-usapan naman natin ngayon ang investment. Saan pwedeng ilagay ang naipong pera at paano tayo pwedeng magsimula? At anong mga dapat tandaan para hindi ka ma-scam at masayang yung pinaghirapan? Narito po ang ikalawang bahagi ng aking panayam kay Michelle Baltazar.
Kanina nabanggit mo itong financial counseling, ano, pero parang less than a third lang daw ng nasa generation na ito yung nagsisik ng financial advice pagdating sa saving or investing. Bakit makang mataas ang anxiety level ng mga millennials?
Siguro, I think it's lack of education din kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng financial advice. Kung magkano or kung libre, yung mga ganong tanong. At saka, isa sa mga tanong na palagi akong tinatanong is, Michelle, ano lang naman eh, wala pa akong bahay, nag-iipon pa lang ako, hindi ko kailangan ng financial advice. Actually, one of my biggest regrets is hindi ako humingi ng financial advice early on in life. Kasi kung ginawa ko yon, mas marami pa akong naipon ngayon. So I think maybe it's the lack of knowledge on how financial advice works.
And when it comes naman sa investing, so kung halimbawang millennial ako, may pera naman ako, may naitabi ako, so far yes, nakaka-survive pa, pero paano ko masusustain or paano ko ma-maintain itong buhay ko lalo na sa gitna ng crisis?
Oh, magandang tanong yan. Excited ako sa mga tanong na ganyan. So, sa Money Magazine, meron kaming cover story na how to invest $10,000. Ang $10,000, depende sa kung sinong kausap mo, sabihin, my God, that's too much, or, ay, konti lang yan, hindi yan tama. Pero, kung meron kang konting naipon, whether it's, you can start from $500. Ang kaibahan ngayon, nung generation ko ng mga Gen Xers, hindi ka pwedeng mag-invest sa shares kung wala kang seryosong pera, you know, 100,000, ganun. Mm-hmm. Pero ngayon, yung mga share trading platforms, pwede ka nang magsimula for as low as $50. Yeah. At pwede ka pang maglaro eh. So sabihin mo, kinakabahan ako, baka mawala lahat ng pera ko. Merong mga share trading games mula sa Australian stock market, the ASX, na pwede mong gawin. It's safe and you don't lose money. Pero malalaman mo yung sarili mo kung anong klaseng risk ang matitake mo, ganon. So ang advice ko is, if you have money ngayon, invest it. You can start from as low as $50 or $500. And once you gain more confidence, mas maraming maiipon mo. And more importantly, ito ang two powerful words na gusto kong i-share sa iyong mga listeners. Compound interest. Paupuin mo lang yan sa share market. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Lalaki yan at meron ka ng retirement savings in 10 years, 15 years, o kailan pa man. Bumili ka na ng isla sa Pilipinas, mm-hmm, with your savings.
Wow, very, very interesting, ano, ang dami pa palang pwedeng i-explore. So, hindi lang itong yung pag-manage or paghahanap ng trabaho. Marami ka rin pwedeng paglagyan ng pera mo. Pero, is it the best time or when is the best time to do this?
Kailangan yung mindset mo na magbago. Sabihin mo sa sarili mo, am I worthy to become rich? Na you need to really think, yes, I deserve to be rich. I deserve to have a really great life later on. And that's when you can say, well, today is the day I need to save if that's what I want. I think it's also important to think about self-care. You can love your family, you can support your family, pero look after yourself as well. At yan ang tanong na palaging, when is the right time? Usually, dinidelay natin eh, sasabihin natin, ay, para lang muna sa pamilya ko ngayon, saka na lang yung para sa akin. That's the wrong mindset. You have to do both. Do something for your family, pero alagaan mo rin ang sarili mong future.
Pero merong mga tao na kaya nahihirapang mag-decide dahil meron silang takot. Ano ba yung mga red flags pagdating sa mga ganitong mga investment?
Isang sagot, and I say this all the time, if it sounds too good to be true, then it's usually a scam. Maniwala ka, maraming mga scammers dito sa Australia or sa Pilipinas. So, do not invest in something na hindi mo naiintindihan or na masyadong malaki ang tinatawag na returns. So, what do I mean by that? Use your instincts. Kasi, malalaman mo naman eh yung parang, ay, naglolokohan lang tayo dito. Ibig mong sabihin, dodoblihin mong pera ko in 3 months. Mm-hmm. Sino naman ang makakagawa nun, lalo na sa pandemya? And I can tell you that ang returns ngayon, based on the economy, can be anywhere between 1%, napakaliit nga, to maybe 4 to 5%. Kaya kung may magsabi sa'yo na bibigyan kita ng 15% or 20%, just go away and don't talk to that person anymore because they're trying to you know, cheat you or take away your money.
At sabi nga nila, lahat naman ng magagandang bagay, laging may kaakibat na hard work at patience. Any message para sa lahat ng ating mga kababayan na nandito sa Australia who also looking for advice?
Before financial, emotional, I think stay positive. I think Filipinos, ang maganda lang sa atin kasi we're very positive people. Yung nga, ang favorite kong saying ngayon is, basta gising, it's another blessing, or is something along those lines. So stay positive. And then secondly, be grateful. Kasi may mga taong walang trabaho pero healthy sila. So there are a lot of things to be grateful for. And if you can start every day on a positive light, then the universe will conspire to deliver more blessings to you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.